9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Rukovodstvo Esmarka danas u Beogradu pregovara o kupovini Smederevske železare. Širom sveta obeležava se 70 godina od oslobođenja Auschwitza. Akademije, priredbe i protestna šetnja obeležit će ovogodišnji Savindan. Najbolji film Kustendorfa, Stella Maris, Giacoma Abruzzesea. 19. pobjeda košarkaša Crvene zvezde u Jadranskoj ligi. Rafael Nadal završio takmičenje na Australian Openu. Sumaglice u većem delu zemlje jutro su u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 1, u Sjenici minus 4, danas oblačno sa slabim snegom, mestimično temperatura do 5 stepeni.
15 dana od kada je zvanično prihvaćena ponuda Esmarka za kupovinu Smederevske železare, predstavnici američke kompanije dolaze u Beograd na pregovore. Danas su na dnevnom redu garancije i cena sirovina za železaru. Esmark je jedini dao ponudu za kupovinu 80% kapitala i očekuje se da kupoprodajni ugovor bude potpisan do kraja meseca. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Milanom Kovačevićem, konsultantom za strana ulaganja. Gospodine Kovačeviću, i do sada se pregovaralo sa Esmarkom i kako smo čuli od nadležnih, pregovori su teški. Zašto? Šta bi to moglo da bude sporno?
Pa iznenađenje uopšte što treba pregovarati u pogledu nabavke sirovina, iznenađenje kakva je garancija. Znači, prosto ne znamo, nije dovoljno transparentno, ne znamo o čemu se tu radi. Bojim se da se radi o tome da će se nastaviti neka vrsta subvencija koja će se davati željezari, što ne bi bilo u redu ako ćemo mi ostati sa 20% kapitala, a Esmark sa 80%. Znači, ćemo mi inače imati obavezu da obezbedimo i dodatno finansiranje koje je potrebno za 20%, ali ne bi trebalo nikakve isključive druge obaveze da mi preuzimamo, a da ih on nema, jer bi to onda možda bio opet put ka prestanku rada željezare, jer ako ona ne bude mogla uspješno poslovati, neće se ni održati to poslovanje.
Država se obavezala da će preuzeti dugove dok učestvovaće u dokapitalizaciji sa 200.000 evra. Rekao ste da to nije baš dobra osnova za pregovor. Ima li sada prostora da se nešto izmeni?
Pa svakako smo mi morali pokriti dosadašnje troškove koje su imali tokom 3 godine, gubici, dug i sve ostalo su blizu milijardu evra. Znači, ogromni novac smo već uložili. Važno bi bilo da nešto od toga se vrati, inače prosto čitav je poduhvat nije dobar. I ja se nadam da će bi uspješnim poslovanjem bilo nešto od toga nazad i vraćeno u budžet, jer je potrebno dosta uložiti da bi se osposobila druga visoka peć. Treba vršiti remont značajan, treba započeti poslovanje, što znači nabaviti koksa. Za obrtna sredstva su potrebna mjesto veća sredstva, tako da tu ima dosta angažovanja. Pa pošto ćemo mi morati učestvovati 20%, što znači da će iz budžeta biti značajne obaveze oko toga, ne bi smjeli neke dodatne obaveze preuzimati.
Spekuliše se da Evropska unija neće tako lako dozvoliti sklapanje aranžmana sa Esmarkom, jer se upravo ta pomoć o kojoj sada govorimo ne uklapa u evropska pravila. Može li to biti prepreka za konačno sklapanje kupoprodajnog ugovora?
Evropska unija će jedino voditi računa da nije dozvoljeno u tržišnoj privredi da se koriste dampiške cijene, nije dozvoljeno da država pokriva dio troškova da bi sa nižim cijenama nekorektno konkurisali na tom tržištu. Ono što nama ne bi bilo dobro, to će biti na našoj strani Evropska unija, ali sa druge strane malo zabrinjava što je premijer u jednom momentu rekao da po svaku cijenu treba da posluje željezara. Ne bi trebalo ni jedno preduzeće da posluje po svaku cijenu, i to može malo da i demorališe one koji pregovaraju da mnogo i ne traže za našu stranu. A nadajmo se ipak da će se sve dobro završiti. Bilo bi sve svakako jako dobro da se očuva željezara, da ona posluje. To bi dodalo našoj veću prirodnoj aktivnosti, očuvalo bi zaposlene. Psihološki bi dosta značilo da smo ipak poslije 3 godine trošenja ipak uspjeli osposobiti uspješno poslovanje željezare.
Naravno, pratit ćemo zajedno što se dešava po pitanju pregovora sa Esmarkom. Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Molim, hvala i vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Dinar je oslabio prema evru još 0,5% i zvanični srednji kurs je 123 dinara i 47 para za evro, što je nova najslabija vrednost dinara prema zajedničkoj evropskoj valuti. Centralna banka je ove godine prodala 70 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi ublažila kolebanje vrednosti dinara u odnosu na evro. Slabljenje dinara najviše koštalo one koji imaju kredite u evrima. Platili su više čak i od onih koji su se zadužili u francima, iako je švajcarska valuta naglo ojačala pre desetak dana. Statistika pokazuje da su, na primjer, za kredit od 43.000 evra ili kredit od 70.000 švajcaraca više platili oni koji su se zadužili u evrima. Ta razlika je za 6 godina dostigla i 177.000 dinara.
Ovo su vesti u 9. Situacija u Pčinskom okrugu posle izlivanja reka postepeno se stabilizuje. Vodostaji nisu u porastu, sem Južne Morave. Vanredna situacija i dalje je u Vranjskoj banji, Vladičinom Hanu, Trgovištu i Bosilegradu. Iz Vranje se javlja Danica Mirić.
Još uvek se čiste korita manjih reka i kanala, saniraju putevi i elektromreža. 4 ekipe Zavoda za javno zdravlje u Vranju svakodnevno su na terenu. Uzorkuju vodu iz gradskog vodovoda i u ugroženim područjima. Ispituju kvalitet i ispravnost. Rezultati analize očekuju se narednih dana. Kako nam je potvrdio predsjednik opštine Trgovište Nenad Krstić, u selu Donji Stajevac sanirana je vodovodna mreža. Od danas će meštani tog sela moći da koriste vodu za piće. I struju sada imaju svi stanovnici opštine, potvrđeno nam je u elektrodistribuciji u Vranju. U opštini Bosilegrad još uvek je bez struje 20% teritorije. Postavljaju se novi električni stubovi, a saniraju se i lokalni urušeni putevi.
U Vladičinom Hanu reke i potoci se povlače u korita, ali problem prave klizišta, kaže za Radio Beograd 1 predsjednik opštine Branislav Tošić.
Imamo veliki broj mesnih zajednica i zaseoka koji su nam odsečeni. Popravljamo te mostove i prelaze preko reka. Zatim od juče nam se javlja problem sa klizištima i obrušavanjem puteva. Mi imamo 30 osoba koje su raseljena u osnovnoj školi Branko Radičević tamo, pa smo rešili da ih danas do njihovog trajnog rešenja raselimo po privatnim kućama kod rodbine ili da iznemimo neke kuće. Do kraja nedelje bi otprilike situacija trebala se vrati, s tim što bi smo mi kasnije krenuli sa isplatom tih šteta, naravno s pomoć Vlade Republike Srbije.
Putevi u Vlasini su prohodni, telefonske veze su uspostavljene, ali je i dalje bez struje 15-ak crnotravskih sela. 10 grupa je na terenu i očekuje se da će do kraja dana kvarovi biti otklonjeni.
I dalje pratimo situaciju u Grčkoj dan posle formiranja nove vlade. Članovi kabineta premijera Aleksisa Ciprasa danas će zvanično položiti zakletvu. U međuvremenu u Evropskoj uniji sa nestrpljenjem očekuju prve poteze novog premijera, koji je sklopio koaliciju sa ultradesničarskom strankom Nezavisnih Grka. Cipras je najavio da će uskratiti gostoprimstvo međunarodnoj trojici koja pokušava da reši finansijsku krizu u toj zemlji. Ministri financija eurozone nagovestili su da bi Grčka mogla da dobije dodatno vreme da ispuni uslove za nastavak finansijske pomoći. Reprogramiranje 320 milijardi evra grčkog duga nije na dnevnom redu, rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Spoljnopolitički analitičar Borivo Erdeljan kaže za Vesti u 9 da će Cipras morati da traži kompromis sa Unijom.
Treba očekivati da nađe neki način, neku komunikaciju sa kreditorima, pogotovo što je neophodna velika brzina, jer već u rano proleće i do kraja marta grčke obaveze su otplate oko 10 milijardi evra, a koje stoje u paketu pomoći koji nije završen, jer Grčka nije obavila ono što je sve trebalo. Tako da je, mislim, jedna situacija potpune neizvesnosti u kojoj ekstremni strahovi ne stoje, ali nema ni mnogo mesta optimizmu.
Za sada je jedino irski ministar financija podržao Ciprasov zahtev da se održi međunarodna konferencija o restrukturiranju grčkog duga.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. 27. januara 1945. godine sovjetske jedinice oslobodile su logorski kompleks Auschwitz-Birkenau u Poljskoj, gde je, kako se smatra, ubijeno više od milion ljudi. Procenjuje se da je u logorima smrti širom Evrope tokom holokausta ubijeno 6 miliona Jevreja. Zbog pogoršanja odnosa Varšave i Moskve, centralnoj svečanosti neće prisustvovati ruski predsjednik Vladimir Putin. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Prema rečima organizatora, u centru pažnje 70-godišnjice od oslobođenja Auschwitza biće preživeli, a ne političari. Na ceremoniji će se čuti samo glasovi nekih od 300 i dalje živih koji su prošli kroz pakao logora smrti. Svoj dolazak najavili su predsednici Francuske i Nemačke François Hollande i Joachim Gauck, američki ministar financija Jack Lew i ukrajinski predsednik Petro Porošenko. Srbiju će predstavljati ministar Aleksandar Vulin. Poljska je jedan od najoštrijih kritičara ruske politike u Ukrajini, pa ceremoniji neće prisustvovati Vladimir Putin, već predstavnik Kremlja Sergej Ivanov. Odnosi Rusije i ostalih zemalja umešanih u rešavanje ukrajinske krize i dalje su zategnuti. Moskva je saopštila da je ukrajinski predsednik Petro Porošenko tek juče odgovorio na predlog o povlačenju teškog naoružanja sa linije razdvajanja na istoku Ukrajine, koji je predsednik Putin poslao pre 10 dana. Detalji odgovora nisu saopšteni. Francuski predsednik François Hollande telefonom je razgovarao sa ruskim predsednikom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel o rešavanju krize. Zapad je zabrinut zbog nove eskalacije sukoba u Ukrajini, poručio je Hollande. Predstavnik Ujedinjenih nacija Jeffrey Feltman izjavio je da je nedavni raketni napad na ukrajinski lučki grad Mariupolj teroristički akt i da vinovnici moraju da budu izvedeni pred lice pravde.
Ovo je Radio Beograd 1. U Srbiji se proslavlja Sveti Sava, školska ali i porodična slava. Prigodnim akademijama i priredbama đaci obeležavaju školsku slavu. Međutim, neki od njihovih nastavnika i učitelja okupit će se na protestnoj šetnji u Beogradu u organizaciji 4 reprezentativna sindikata obrazovanja. Miodrag Sokić iz Sindikata prosvetnih radnika kaže za naš program da će učitelji i nastavnici tokom dana biti u školama, a uveče izlaze na Svetosavsku akademiju na otvorenom, koja će biti održana na Trgu Republike ispred Narodnog pozorišta, gde će biti održana centralna proslava Savindana.
Mi se svi okupljamo u 16 časova ispred hrama Svetosavskog i u 17 se kreće ulicom Svetosavskom do Slavije, pa Kralja Milana i idemo kroz Kolačevu, dolazimo na Trg Republike. Očekujemo nekoliko hiljada kolega. Mi smo mišljenja da ministarstvo jednostavno nema rešenje za nas. Čini se i da smo vezane ruke jer nema ovlašćenja za neke finansijske zahvate. Tako da smo mi na pregovorima iskazali želju da se umeša i da pomogne vlada, to jest premijer. Jer to je jedini način da se pomerimo sa mrtve tačke.
Pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru i o sporazumu koji bi podrazumevao prekid štrajka u prosveti traju nedeljama, a kako je najavljeno predlog kolektivnog ugovora, trebalo bi u četvrtak da razmatra vlada.
Povodom dana posvećenog prvom srpskom prosvetitelju, danas će posebno biti svečano u Niškoj osnovnoj školi Sveti Sava. Uz prigodan program učenici će zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima i roditeljima proslaviti školsku slavu. Sa svojom učiteljicom Evicom Manić, učenici u odeljenju drugo jedan danas će kazivati legende o Svetom Savi i to na dijalektu. U tom odeljenju jutros je i naš reporter Ozren Rašić.
Kako se zoveš?
Sava.
Šta znaš o Svetom Savi?
Znam da je imao dva brata, da su mu mama i tata bili i kralj i kraljica, da je učio ljude da pišu.
Lena. Pa, Sveti Sava je bio dobar čovek koji nas je učio poštenju i pravdi i ljubavi.
Ja sam Uroš.
Uroše, danas je Sveti Sava velika školska slava.
Jeste, i ja se zbog toga veoma radujem. I drago mi je što nas je on naučio poštenju, ljubavi, pravdi.
Kako se ti zoveš?
Darija.
Danas je veliki praznik, vaš praznik, đački, školski.
Jeste.
Ko je bio Sveti Sava?
Pa, Sveti Sava je bio jedan vrlo dobar svetac koji nije hteo da bude slavan, nego da pomaže ljudima.
Evo i učiteljice, srećan praznik.
Hvala, dobrodošli.
Hvala. Evo, danas imate lepu svečanost povodom Dana Svetog Save. Šta ste pripremili?
Tradicionalno svake godine imamo predstave i priredbe vezano za slavu, a ove godine smo pripremili legende o Svetom Savi, scenu na kojoj su i ovčice napravljene, neke pastiri, sve ono čemu nas je Sveti Sava učio, da budemo pošteni, dobri, vredni, radni i da budemo puni ljubavi.
Svigi pitu vaše, koje bi je tako opravije da radite? A ja kažem, Sveti Sava.
Srećna vam slava.
Hvala.
U Obrenovcu će na školsku slavu zvanično biti otvorena najveća škola u tom mestu, Jovan Jovanović Zmaj. To je za Vesti u 9 potvrdio predsjednik opštine Miroslav Čučković.
Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj je najveća škola, sa najvećim brojem učenika, preko 2200 kvadrata i sa potpuno novom fiskulturnom salom, sa potpuno uređenim i novim učionicama i sa normalizacijom nastave u dve smene. Poslednja stvar koju će EU za nas uraditi jeste izgradnja potpuno nove zgrade gimnazije, jer je u poplavi u maju ova prethodna koja je građena 63. godine preživjela velika oštećenja. Projektovanje je trenutno u toku i tokom februara očekujemo tender za izvođača radova. Ti radovi će trajati godinu dana.
Čučković kaže da su uz pomoć Evropske unije obnovljene 4 osnovne i 4 srednje škole u Obrenovcu.
9 časova i 15 minuta, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. 8. Kustendorf završen je sinoć dodelom nagrada najboljim mladim režiserima. Na Kustendorfu je bio i naš Zoran Žeravčić.
21-godišnji Italijan Giacomo Abruzzese dobio je zlatno jaje na 8. Kustendorfu za kratki igrani film Stella Maris, urađen prošle godine u francuskoj produkciji. Iako iza sebe već ima nagrade na nizu festivala, pošto je primio zlatno jaje, nije krio iznenađenje.
Nisam očekivao nagradu. Ovo su lepe vesti. Drago mi je da se žiriju svidio moj film.
Srebrno jaje pripalo je našem Marku Sopiću za film Torba. Bronzano jaje Islanđaninu Gudmundur Arnar Gudmundsonu za film Kitova dolina, dok je nagrada Vinko Filač pripala Rumunki Ana Marie Viždea za snimateljski rad u filmu Ringišpil našeg Luke Popadića. Tokom 6 dana festivala, što u takmičarskom, što u pratećim programima, prikazana su 32 filma. 10 poznatih svjetskih filmskih radnika družilo se sa studentima. Svakog dana programi su završavani nikad raznovrsnijim muzičkim sadržajima. Moto ovogodišnjeg Kustendorfa bio je Zaustavite ovaj voz, ali očito ova filmska smotra pokrenuta pre 8 godina ne može se zaustaviti. Već se prave planovi za Kustendorf 2016.
Košarkaši Crvene zvezde i 19. put su pobedili u regionalnoj Jadranskoj ligi, a na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu takmičenje završio i drugi reket sveta. Željko Stefanović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković juče je savladao u osmini finala Grand Slam turnira Australian Open Žila Millera u 3 seta. Bilo je 6-4, 7-5, 7-5. Naredni meč Đoković igra sutra u sredu protiv Kanađanina crnogorskog porekla Miloša Raonića. Jutros je takmičenje završio još jedan od favorita Rafael Nadal, koga je veoma ubedljivo također u 3 seta pobedio češki teniser Tomaš Berdih. U konkurenciji dama u polufinale su se plasirale Makarova, koja je u 2 seta savladala Halipovu, kao i Šarapova, koja je bila bolja od Bušar, također sa 2:0. Košarkaši Crvene zvezde i dalje čuvaju rekord u regionalnoj ABA ligi. 19 mečeva i isto toliko pobjeda. Sinoć u Podgorici crveno-beli su u neizvesnoj završnici savladali ekipu budućnosti rezultatom 77:76. Srpska košarkašica Ana Dabović, bek naše državne reprezentacije, osvojila je 3. mesto u izboru za najbolju igračicu Evrope u 2014. godini. To je saopštenje koje je stiglo iz Evropske košarkaške asocijacije FIBA.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je pobjeda Sirize uzdrmala Evropu? Da li promjena vlasti u Atini znači sukob sa međunarodnim kreditorima? Hoće li se potres osjetiti u Srbiji? Gosti emisije Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta i Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uobičajeno na samom kraju emisije Vesti u 9 govorimo o vremenu, ali prvo informacije iz Amerike. Prema predviđanjima meteorologa, istočnu obalu Amerike u naredna 2 dana pogodit će možda najveća snežna oluja u posljednja 2 veka. Vanredna situacija već je uvedena u 6 država na istočnoj obali. Predviđa se da bi u Njujorku moglo da padne metar snega, zbog čega je apelovano na građane da ne izlaze iz svojih domova. Saobraćaj u tom gradu je gotovo potpuno zaustavljen, funkcionišu samo hitne službe. Odloženo je više od 7000 letova. U nekoliko kanadskih i istočnoameričkih gradova organizovana je neobična akcija pomoći beskućnicima. Naime, o bandere i drveće vezuju vunene šalove kako bi beskućnici mogli da se malo zagreju. Slab sneg će padati i u Srbiji. Danas najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Trenutno je u Beogradu 2, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 1, a na svim planinama je 4 stepena ispod nule.
A za rubriku Verovali ili ne, sljedeća vest. Ponovo su oštećeni i pokradeni vodovi koji napajaju osvetljenje na Beogradskom mostu na Adi. S obzirom na to da je ugrožena bezbednost, saobraćaj reguliše saobraćajna policija. Više detalja znaćemo tokom dana. Vesti u 9 pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Brankica Đekanović, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Miroslav Bojvodić. Na Radio Beogradu 1 u 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.